Индексацию обязательно надо делать. Причем
индексация noteikti ir vajadzīga. Pie tam valsts pensijām domāto naudu taču savulaik pievāca sev. No tās naudas taču ne tikai indeksēt, bet pat palielināt pensijas varēja. Bet viņi izdarīja pretēji. Vienkārši savāca to naudu sev. Tagad, tikai pateicoties jaunākajai paudzei, mums tās pensijas ir. Tāpēc vajag būt aktīviem.
Nevar paši elementārāko samaksāt. Mēs jau necīnāmies par kaut kādu nosaukumu vai par kaut ko. Mēs par situāciju cīnāmies. Jo padomu laikos arī varēja. Bija mazas algas, ļoti mazas, bet varēja samaksāt par dzīvokli, par bērndārzu, par transportu, par zālēm un drusku palika ēšanai. A tagad tas neiet cauri.
Ja cilvēku būs vairāk un pensionāri būs aktīvāki, tad pensiju indeksācija notiks. Bet ja arī turpmāk pie Saeimas atnāks daži desmit cilvēki, viņi tikai no mums atgaiņāsies. Mums noteikti jābūt aktīvākiem. Cik reizi jau neesmu aicinājis, nāciet uz piketu, bet vienmēr pretī dzirdu atrunas vienam sāp kāja, otram roka, trešajam nāk miegs. Nu, ko lai saka? Kapā varēsit izgulēties, bet tagad ir jāpastāv par sevi. Cilvēks, kas necīnās, neko arī nedabūs.